toime tuleminen. Toime tuleminen.
Tere õhtust! Räägi meile toimetulekust. Täna on stuudios Jaanet Mägi, Jaan Tepp ja Arvo Umer. Ja tänase saate põhiteema on energeetika. Ja miks me selle teema valisime? No põhjused on muidugi mitmed. Üks asi on see, et Eestis tõuseb ka elektriind jälle. Ja teine põhjus on võibolla see, et energeetika ümber on üldse viimasel ajal väga palju selliseid tähelepanu punkte tekkinud. Jaan, sina tulid eile õhtul vist Albaaniast ja jälle energeetikaga seotud, räägi, mis sa seal käisid?
No väga hea küsimus, et kõigepealt kui räägime toimetulekust ja paraleelina toome siia ka Albaania, siis võib rakendada ka Albaania meetodit, kus elektrit toodetakse odavast hüdrost, aga inimesed ka selle eest ei maksa. Et reeglina on seal no, elektrivarguse teema nii päevakorral.
Võib-olla meil oleks midagi õppida seal albaanlastelt.
Ma nagu hästi ei usu, et minu nagu visiit küll oli rohkem seal suunatud sellele, et rääkida kas ja kuidas nad suudaksid oma taastuvenergia potentsiaali, mis neil iseenesest on väga suur ja kõrge. Et kuidas seda potentsiaali oleks võimalik hästi ka Euroopa Liidule maha müüa kui ühte suurt saavutust, sest teatavasti Euroopa Liidus on omad kindlad normid, kui palju peab ühes ja teises riigis olema taastuvenergiat ja kui palju ka energiatõhusust. Ja ega selles vallas neile võib-olla väga palju praktilist nõu anda ei ole, kõik on praktiliselt tehtud, suurtest mägedest on neil hüdropotentsiaali kordades rohkem, kui me suudaksime nagu ette kujutada paraleelina Eestiga. Küll aga loomulikult rääkides siis Euroopa Liidu erinevatest aspektidest ja seadusandlusest, et sealt neil võib-olla ehk tõesti oli ka midagi, mida õppida. Aga võib-olla jah, nii palju ei räägikski nagu Albaaniast, kuid rohkem räägikski äkki energeetikast ikkagi nagu Eestis ja see, mis puudutab rohkem siis seda sama kurikuulsat taastuvenergia direktiivi 2020.
Enne kui me tuleme taastuvenergia juurde, räägime natukene sellest kõige lihtsamast ja arusaadavamast asjast elektrihinnast, elektrihinna tõusust. Mehed, miks hind tõuseb kogu aeg?
No esiteks mina tean Landbergi uurimust selle kohta, kus 6 strateegiat olid välja toodud ja vähemasti seal oli kuni 2030. Nii kenasti öeldud, et see hind tõuseb ju välist tegurite mõjul. Plus siis see, et meil on kõik amortiseerunud, et see on nüüd see jutt, mida räägitakse nii-öelda läbi meedia mingil moel satub, aga kui inimene kasutab taal inimene terminit amortiseerunud, siis ta ei saa aru, et see asi tuleb uus osta. Et hästi palju on ikkagi sellist logistilist asja, mis tuleb kõik ümber teha, kogu see infrastruktuur.
No see on nagu mõistetav, aga...
Ma ütleks ikkagi, Jaanek, et summad on tegelikult üüratud. Nii palju kui mina tean, on see ligikaudu veerand Eesti eelarvest, mis on vaja investeerida.
Mina olen sellega nõus ja ettevõtluse poole pealt ma mõistan väga hästi, et ettevõtte peab saama areneda, peab saama uueneda ja see on kõik mõistetav. No Eesti Energia puhul võib-olla on üks väike erinevõrra siiski see, et tegemist on monopoliga ja ta saab tegelikult ütleme kehtestada selliseid tingimusi tarbijatele, mida võib-olla ka teistest turuolukordades teha ei saa.
Rääkides energiahinnast tervikuna ei saa me rääkida ainult elektrihinnast, et kuigi me siin kasutasime nagu Eesti Energia nime ja räägime siin infrastruktuurist ja mõtleme...
Räägime taristust, Jaan, see on ilusam sõna.
No räägime taristust, et räägime siis energeetika taristust, siis siin on nagu mitu aspekti. Üks asi on meil reaalselt soojatootmine ja teine asi on meil elektritootmine. Ning soojatootmises me sõltume väga selgelt naaberriikide gaasitarnetest. See on üks asi. Ja kui me räägime siin
Venele,
Tallinnast, kes on ka meie naaberriik. Teatavasti Lätist, et see gaas võib küll Läti kaudu meieni jõuda, aga oma päritolult ta tuleb ikkagi ühest kindlast suuremast naaberriigist, Vennas vabariigist. Aga rääkides siis soojatootmise taristust, siis iseenesest ei puuduta see niivõrd palju ehk Tallinnat Tartut ja Tallinna-Tartu ümbruses olevaid väikseid valdu, kus iseenesest on meil küllalgi korralik nagu gaasitrass nagu ehitatud, küll aga on küsimus palju teravam väiksemates omavalitsustes, kes peavad hakkama saama väikeste katlamajadega. Ja täna nüüd tõesti olles seotud ka mõnes mõttes nagu energiasäästu teemaga ja käinud ka kohalik omavalitsusi nõustamas just nimelt vanade amortiseerunud gaasitrasside, soojatrasside ja vanade katlamajade osas, siis see hinnatõus selles sektoris on tunduvalt kiirem kui elektrisektoris üldse ongi. Ja siin me täna ei saa sugugi rääkida vaid nende väike katlamaja omanike suurest kasumiahnusest, vaid lihtsalt nad ei tule otsaga kokku.
Mis see põhjus on, et nad ei tule? Et kas põhjus on ka selles, et pole lihtsalt piisavalt tarbijaid?
Täpselt nii ongi.
Mahu küsimus.
Täpselt nii ongi. Sina majandusesimesena tead, mis tähendab säästeefekt või mastaabisäästeefekt, kus saavutad vajaliku rahavoo piiri siis, kui sul on kindel arv tarbijaid taga. Ja need investeeringud on tehtud kohalike väikeste omavalitsuste katlamajadesse ja soojatrassidesse. No, pakun 30 aastat tagasi.
Sellega ma olen nõus, aga ma tuleksin sellise küsimuse juurde, et kui hästi te olete kursis, et milline on Eesti energia hind võrreldes siis ütleme lähi- ja naaberreikidega, et kus me nagu selle koha pealt olema? Et ja kas meie põhiprobleem on see, et meil pole piisavalt tarbijaid, sest teatavast mahust alapoole lihtsalt ei ole võimalik üldse nagu toota, et sa peadki mingisuguse mahu tegelikult igal juhul genereerima, et
no võrreldes nüüd hindu Põhjamaade, millest me räägime, kas me räägime elektrist või räägime soojast, eks ole.
Räägime mõlemast välja.
Kui me räägime naaberriikidest, siis me peame rääkima elektrist, sellepärast et elektr on see, mida sa saad võrrelda naaberriikide turgudega, sest me oleme nagu naaberriikidega elektriturgude ühendatud. Soojatootmine on väga palju siseriiklik. Ta on vähem seotud piiriülese liikumisega, sest ma hästi kujutaks ette, kui ma hakkaksin ühte megavatti soojuselektrit ajama siit Tallinnast Soome poole, et palju sellest alles jääb, kui ta ükskord sinna kohale jõuab. Et elektrika need trassikaod on suhteliselt nagu väiksed. Sultuvad loomulikult nüüd kaabli läbimõõdust ja muudest isolatsiooni tingimustest, kuid rääkides Põhjamaade elektriturust ehk Nord Poolist, siis Nord Pooli hind sõltub väga palju hüdroelektri või hüdropotentsiaalist nii Rootsis kui ka Norras, sest see mõjutab elektrihinda. Ja toome paraleeli siia Eestiga, et me sõitsud, et me võiksime saavutada hinna hea siis, mida rohkem me toodame. Tegelikult täna me toodamegi rohkem, kui me tegelikult tarbime. Ja Eesti Energia iseenesest põletab nüüd, ütleme küll Eesti Energia jutumärk, sest me räägime jälle siin Narva soojuselektrijaamast. Narva soojuselektrijaam koostöös põlevkivi kaevandustega kaevandavad ja põletavad rohkem, kui meil iseenesest siseriiklik tarbimine on. Ja me teemegi seda selleks, et oma konkurentsivõimelist elektrit oleks meil võimalik ka müüa Põhjamaade turule. Ja Põhjamaade turule me müümegi siis, kui hüdropotentsiaal on nendes riikides, naaberriikides Põhjamaal madalam, elektrihind selle võrra kõrgem ja teenime ka tuleviku arvelt. Et minu meelest võiks siin pigem olla küsimus eetilist laadi. Ehk kas me nagu tänase selle kiirema kasumi nimel on nagu õige kaevandada, põletada ja müüa siis naabritele või pigem hoida joont, kus me ei kaevanda, ei põleta ja toodame vaid nii palju, kui meil on tarbimist.
Mis siis on õige ära?
No jah, siis peab ju vaatama pigemalt, et millal see põlevkivitööstus tekkis või miks ta tekkis, eks ole? Et minu jaoks on alati hämmastav hoopis üks teine riik, mitte alati, aga ma ütleks viimased 5 aastat ja see on nimelt Island. Et ma hea meelega tooksin mingisuguse paraleeli Islandiga, kas tegelikult me võime öelda, et see läheb teemast kõrval, aga eks ole olukorras, kus nad istuvad sõna otses mõttes sooja maa peal. Energeetika, nende tase, energia tase, eks ole, kui me hakkame võtama, et mis see hind võiks olla neil. Mm-hmm. Ja ometi inimene varem või hiljem siis mingi muu majandustegevusega läheb pankrotti. ehk siis minu jaoks me oleme nii nagu kerjused treppidel, kes elavad põlevkivi peal, aga kes sellest hoolimata vaidlevad ja arutavad ja üritavad seda meeleheitlikult ahju panna, et noh, see Lomonossovi lause, et põletada võib ka paber raha, tähendab, et minu jaoks on see, noh, põhimõtteliselt põlevkiviga võiks midagi targemat teha.
Mida näiteks?
No aga see on keemiatööstus. See on tuleviku keemiatööstus, et, et tegelikult kui seda nüüd natuke aega hoida kinni, siis võib tekida küsimus jälle, et mida TTÜ-mehed teevad, et miks nad näiteks toodavad nii-öelda sahtlisse näiteks, ütleme, põlevkivi energeetika spetsialiste. See on tegelikult seotud kompleks, et siit ei saa ühtegi osa eraldada. Et kui me räägime energeetika arendamisest, siis me peaksime mõtlema ikkagi keemiatööstuse arendamisest, et need asjad on, jah, siin Jaan tahab öelda midagi.
Ja tõesti, kes on jälginud ajakirjanduses ka Viru keemiagruppi ja siis põlevkivi Estonia kaevanduste vahelist diskussiooni uute kaevanduste avamise teemal, siis täna käib ju väga selge positsioneerimine ennast ressursside osas, sest ega need ressursid hakkavad ju meil ka otsa saama. Ja samas me oleme ka Euroopa Liidule lubanud siiski teatud ajaks tugevalt saastava põlevkivi põletamise ära lõpetada. Ja noh, tool lihtsalt siia sellise näite nagu, et ühe megavatti elektrienergia saamiseks me põletame umbes ühe tonni põlevkivi ja saame sellest umbes ühe tonni tuhka. Ehk nagu see on ennekuulmatu tulem, kus me tegelikult tõesti saastame väga palju. Siis keemiatööstuses on liikumine täiesti selgelt olema, strateegiline nügimine juba turul toimib ja iseenesest ka õlitööstused, ka põlevkivi õlid toodavad, kuid peame siin jällegi rääkima ka efektiivsusest. Et me iialgi oma põlevkivi õli ja keemiatööstusega ei jõua sinna, kus sul sisuliselt võib-olla raabemaades purskab maa seest tasuta seda, mida me peame väga pikkade protsessidega läbi keemiliste utmisprotsessidega tekitama. Ehk kui me räägime selle energeetilisest väärtusest sellest põlevkiviõlist kui ka selle rahalisest väärtusest, kui palju me peame tegelikult energiat sisse panema sellel ühele tonnile põlevkivile, et saada sealt kätte põlevkiviõli, siis ega see väga efektiivne tegevus ei ole. Ja kui me räägime pikast perspektiivist, mis meie energeetika tulevik on, siis on ta ikkagi on ta energiakaubandus ja lülitumine suurde energiaringi, ehk me hakkame pikast perspektiivis tarbima naabrite energiat. Soojamajandus me seda täna juba teeme, elektrimajanduse osas võib-olla aastal 2020 on see juba reaalsus. Ja siis me saame alles võib-olla rääkida tõsisematest energiahinna muutustest turul, kui see, mis me täna oleme. Täna on ikkagi meie elekter subsideeritud ja väga tugevalt.
Aga tarbijat huvitab ikkagi see, et kas energia, elektrienergia hind on õige või vale, et kas ta on odav või kallis. Ja teine küsimus on see, et missugused need alternatiivid on?
Hind on odav. Vastus on ühene. Elektri hind on odav. Ja noh, kuigi me nagu oleme harjunud sellega, et me ütleme ükskõik mille kohta, et oi kallista tegelikult on, siis iseenesest võiks noh, elektri, noh, teiselt poolt tegeledes ka energiasäästuga, siis täna ikkagi panna inimesi mõtlema energiasäästu peale on suhteliselt keeruline. Sest investeeringud uude taristusse, mis muudaksid ka kõik trassid energiatõhusamaks, uude tootmisprotsessi ületavad niivõrd mitmekordselt selle võimaliku säästu ja see tõttu ka mitte midagi eriti ette ei võeta ja see ongi sellepärast, et meie energiahind on odav.
No ja Janeki küsimus on tegelikult väga lihtne, see on see, et mida tavaline inimene järgmise kuu alguseks peab maksma. Et vastuolu on ju täiesti selgelt näha, eks ole, sellepärast, et energeetikamajandusest tuleks mõelda 50 aastat ette. Sest kui ma mõned aastat tagasi küsisin ühel seminaril, siin Tallinnas oli Shelli esindaja käest, kas tal on 50 aasta plaan, siis ta ütles on küll. Et kas meil Eestis on 50 aasta energeetika arendamise plaan? Ei ole, aga me pidevalt selles mõttes räägime inimestega, et
meil on 10 aastat.
10 aastat, see on taktikaline plaan. See on umbes selline, et viska granaati ja jookse tagasi. Aga seda, et kuidas tiibada, nii-öelda, kuidas millisesse kohta suunata kolonnid, kuidas nii-öelda vaenlasest jagu saada, seda 50 aasta plaani meil küll ei ole.
Et selles suhtes jah, nagu Aarega nõus, et siin on nagu kaks mõõdet. Et kui me räägime nagu lühikesest mõõtmest ka inimese eelarves seda arvet, mida maksma peab, on selgelt iga kroon on kallis, kuid veel kord noh, ütleme, minna nagu seda teed, et ütelda, et okay, et pigem monopol süüdi, võiks ka mõtelda uute tehnoloogiate peale. Meil on täna ju turul piisavalt erinevaid energiatõhusaid tehnoloogiaid, kuni oma isikliku majapidamise noh, ütleme, autonoomseks muutmiseni energiatootmise osas. Et küsimus on pigem nende tehnoloogiate kättesaadavuses, nad on isegi kättesaadavad, aga selle tehnoloogia maksumuses, inimese valmiduses seda kasutada ja ka teine asja on energiatõhusus, et kui palju me oleme nagu panustanud sellesse, et meie energiat raiskav taristu muuta energiatõhuseks, hakkame kas või korteri tasandilt pihta.
Ja no, ikkagi jätkates seda eelmist jutukest natukene või vähemast seda teemat võib öelda, et lukesin väga huvitavat uurimust mingi üle kuu aja tagasi Scientific Americanis, kus oli räägitud sellest, kui palju tegelikult võttis sotsiumis aega ohutusrihma positiivse kuvandi loomine 40 aastat, 30 aastat. Ja nüüd kui me loome positiivsed kuvandid säästuenergiale või energiasäästmine, siis me peame arvestama samasuguse ajaga. Siin tekib täpselt nii, et kaks erinevat strateegiat, mis on rohkem, kuidas ma ütlen, et väljakutse ei ole mitte niivõrd energeetikutele, kes teavad täpselt, kuidas seda kaitset ja kuhu panna nii öelda maakaablit, vaid see on väljakutse tegelikult psühholoogidele, kes peavad aru saama, et sotsiumile tuleb suunata kaks sõnumit. Üks on see, et kuidas täna ja homme nii öelda üritada vähem maksta ja teine on siis see, et nad peavad aru saama, et inimesed, kes valitakse valitsusse neljaks aastaks, tegelikult viivad läbi mingit plaani, mis tegelikult realiseerub parima võimalikul viisil 30 aasta pärast. Et see on rohkem nagu inimese psüühke küsimus, jäägi 30 aastat on ooleta.
Täna on stuudios Jaanek Mägi, Jaan Tepp ja Arvo Umer. Aga tuleme nüüd siin selle energia tootmise juurde korra ja te mõlemad mainisite korduvalt seda taastuenergiat, säästuenergiat, aga Eestis räägitakse väga palju sellest, et tuumajaam on meie ainukene alternatiiv lähitulevikus, vähemalt poliitikas Toompe.
Näita näpuga, kes peab vastama. No, see on väga pikti raad, väga pikti raad.
Ära pikalt räägi, ütle paari sõnaga, see annab arvelt sõna.
No energeetikas on jällegi on baastootmine ja tiputootmine, ehk sul on, no, ütleme, mis on see erinevus, tähendabki nagu see, et sul oletame, et on 5 megavatti ja on sellist baastootmist, millega sa katad kõik põhitarbimise ja siis on see, et hommikul, kui inimesed tööle lähevad, kõik lükkavad kohvikannut võrku, siis see tarbimine hüppab 5 pealt korraks sinna 8 peale ja nüüd ongi küsimus, et mida sa millega katad, et baastootmist pead sa katma mingi kindla väga stabiilse energia allikaga, milleks võib olla tuumajaam, milleks võib olla põlevkivijaam, milleks võib olla hüdro ja mingi tipu võid sa siis katta selliste taastuvenergia allikatega, olgu selleks tuul või mingi muu uus lahendus. Ja vastuseks ole see, et kui me hakkame seda baaskoormust katma, siis me peame selle katma mingil hetkel tõesti uue allikaga, kui me peame Narva elektrijaamad kinni panema. Ehk kas me peame selle elektriosa importima kusagilt, panema ise tuumajaama. Ja siin ongi nagu küsimus see, et kas see investeering sellesse tuumajaama meie väikese turu olukorras ennast õigustab või mitte. Ehk nagu pigem ma ikkagi pooldan nagu seda, et las selle finantsilise koorma võtab keegi teine.
No me maksame selle ikkagi kinni lõpuks, ma arvan.
Nagu ma veel kord ütlen, me tegutseme vabaturu tingimustes. Me tegutseme Põhjamaade elektribörsi ruumis ja isenesest me ostame selle hinnaga, mis on nõudmine. Minu seisukoht on nagu see, et meil ei ole täna piisavalt oskusteavet, meil ei ole piisavalt ka raha, ütleme ausalt välja, ei ole meil ka piisavalt raha selleks, et seda kohustust endale võtta. Tuumajaam on seksikas teema või oli kuni nüüd Jaapani sündmusteni. ja vaadates ka meie tippenergeetikuid, siis 10 aastat tagasi oli tuuleenergia seksikas teema, kõik rääkisid sellest. Nüüd enam ta ei ole nii seksikas teema, täna räägitakse rohkem nüüd tuumast.
Miks tuuleenergia enam ei ole? Ütle see ka välja.
Sellepärast, et ta on juba piisavalt turul olnud tehnoloogia ja jällegi puudutame ka psüühikat, et on uus tuli ja algul kõik temast räägivad, kui uuest beebist ühel hetkel tüdritakse ära ja hakatakse teda ka natukene nagu kottima, et tuuleenergias on oma ka negatiivsed pooli, millest ei saa mitte vaiki olla.
Näiteks.
Olgu ta siis tema kallidus, olgu ta tema ebaühtlus, olgu need tuulikud visuaalsed küljed. Ega ei taha ju vaadata vasakule paremal igale poole, kus kogu aeg sul midagi pöörleb, silma ees või müriseb. Et siin on nagu mitmed sellised aspekte asja juures, et täna räägitakse sellisest puhtast väikesest. Luuakse nagu kujund, et tuumajaam on niisugune pisikene kohvrike ja pannakse kuhugi nurka, et vaikselt ja seal suriseb.
Nagu USA presidendil. Et...
Ja täpselt, et midagi te seal vaikselt suriseb ja meie kõik mured on kõik nagu murtud, et te räägite loomulikult selle infratarindi maksumusest ja kõigest sellest muust, mis sellega kaasneb. Ja täna nüüd Jaapani sündmuste kontekstis võib-olla ei ole ka väga nagu seksikas rääkida nagu tuumast. Et seega mina ikkagi näen, või tulevik võiks olla rohkem naabritelt ostmine.
No jah. Mina võtlen, et Jaapani õnnetust ei pööraks sellele üldse nii palju tähelepanu, kui võrda ainult seda, et me saame nüüd lõpuks teada, mis maksab selle asja puhastamine. Ehk siis koristustööd tuleks nii-öelda eurodesse ümber lüüa rahulikult ja vaadata, et mis siis tegelikult hind on, sellepärast, et kui muidu ta on selline hypoteetiline, et võtame tükid lahti, topime tünnidesse ja peame Venemaga läbirääkimisi, et need tünnid sinna viia ja hoidlatesse, siis ma ei ole mingil moel tuumajama vastu, aga see tipukoormuse, baaskoormuse probleem ja see, et turule ei ole siia maani nii-öelda korralike väikesi pisikesi kohvred, mis meie 600 megavatti ära teeksid ja oleks sobiva hinnaga. Ehk siis baaskoormuse osa, see probleem, see on täiesti teada ja ma arvan, et see ei laheneve nii peagi. Et pigem see pudru ja kapsad ühes nagu siga üks sikutab enda poole ja tahab kohe saada puhast tõde, et see hakkab muutuma, sest et võigemini ta praegu muutub, me oleme selles keerises. Kui vanasti oli asi selge, eks ole, et kogu energia tuleb sealt ja mingit tordilõiku ei ole, siis praegu hakkab tõesti tekima olukord, kus näiteks Lasnamäe elaniku, ütleme, arusaam elektri või ütleme energeetikast peaks olema hoopis teine tõepoolest kui pisivallal, sellepärast, et need on erinevad tordilõigud ja sellist asja, et terve Eesti saab oma energia kuskilt konkreetselt ühest kohast, et see on möödanik. Ja eks meil ongi, jah, tõepoolest, meil on liiga palju suundasid, kuhu minna. Et mõnes mõttes me istume tõepoolest põleva maa peal, nagu öeldakse, eks ole, aga me sureme nälge sellepärast, et me tahame aru saada, näiteks ühed sikutavad tuumajaama, ma saan aru, miks tuumajaama sikutatakse. Äärmiselt lihtne seletus, need, kes sikutavad, on siis kõik ju tegelikult tehnilise kõrgema haridusega. Nad on kõik TTÜ mehed üldjuhul. On. Ja see on see, et kui sa vaatad Eesti põlevkivi, siis praegu võiks tuua vabalt analoogi, mine põlevkivi ajaloo algusesse tagasi. Minul on olemas 1919. aasta tehnika ajakiri, kus on mustvalgel öeldud, et kuulge mehed, me peame hakkama nüüd tegema, et üleskutse on Eesti inseneridele, mõelge välja, mida põlevkiviga teha. See on peaaegu 100 aastat vana. Kui me räägime, et 100 aastat tagasi hakati mõtlema, mida põlevkiviga teha. Ja praegu on meil selline asi, mille üle kõik löövad, kuidas öelda, rusikaga vastu rinda, ütlevad uhkusega, et meil on TTÜ. Ja nii-öelda tehnikum veel lisaks ja kõik muu, siis see ongi see tulem, see tehnikum. Et ma saan aru nendest meestest, kes trügivad tuumajaama sellepärast, et TTÜ sel juhul laieneb ja sinna tekib tohult tulk igasugused mehi. Alates nendest, kes hakkavad seda kõike projekteerima, see know-how, eraldi tekivad sinna kõik instituudid, kõik radiatsiooni instituud, kõik muud instituudid ja lõpuks peab tekkima veel üks instituud. See on selle tuumajaama koristamise instituud, eks ole? Ehk siis selle nii-öelda recyclingu instituut peab tekkima juurde. Kui sa nüüd ette kujutad, sinna tekib tuhandeid inimesi TTÜ-sse juurde. Need kõik on täiesti asjalikud tehnikainimesed, kes täiesti asjalikult teevad midagi. Aga kui ma nüüd ütleks nüüd Jaanile juurde, siis me võiks öelda, et me võiks ju arendada sel juhul välja mingi teine äkki, mingi teine lobigrupp tuleb, näiteks mingi põllumajanduse, lehmanduse instituute näiteks juurde. Tuhanded inimesed suunatakse põllumajandus. See näitab tegelikult, kui sa nüüd seda üldiselt vaatad, see niimoodi kõik need aspektid sinna juurde, siis see on ju, see on inimese soov midagi ära teha, aga kui see inimene on väga kitsalt mingi ala peal, siis see on pigem meie probleem on selleks.
Ma tooksin teema siia Jaani eelneva jutu jätkuks veel, et ja sa ütlesid, et me võiks seda energiat saada siis teistest riikidest, aga me nägime seda, kuidas ma seda peaksin väljendama, showd, mis toimus ümber Ignalina ja Eesti ja Leedu läbirääkimiste, Kas see on ikkagi nii lihtne?
Jah, kui me nüüd räägime naaberriikidest elektri ostmisest, siis on kaks asja. Üks on elektri kättesaadavus, ehk toote kättesaadavus, et kui palju parasjagu seda saada on, ehk kas meile üldse naaberriigid on valmis müüma, see on üks probleem.
Et äkki jägu meile.
Just, ja teine küsimus on pigem siis varustuskindlus, ehk ka julgeoleku teema. Kui me räägime nii-öelda naaberriikidega lõimumisest ja ühisest elektriturust, me eelkõige räägime siin Põhjamaade elektriturust. Täna venelased, kui nii võiks ütelda, on kohe valmis meile oma toodangut müüma, pigem on teema selles, et Eesti välispoliitika on kujundatud selliseks, et me pigem ei osta Venemalt täna. Ja on nii nagu meil on olemas Eesti Energial on olemas ka oma kaubandusosa, mis tegeleb puhtalt energiakaubandusega, on Venemal NRAO, mis on siis puhtalt kaubandusele suunatud ettevõtte, kes on väga aktiivselt pidanud ka siin läbirääkimisi ja oleks valmis meile homme juba müüma meile vajamineva energiakoguse, kuid täna on meie poliitika joon pigem selline, et me ei ole valmis sealt poolt ostma. Just meil selleks, seal on kaks põhjust. Üks põhjus on siis julgeolek ja teine põhjus on, nimetatakse läbipaistvuse klausel, ehk kui me ostaksime hästi palju Venemalt elektrit, kus ei ole selle tootmisel jälgitud keskkonnanõudeid ja kui me nüüd seda müüme siin edasi ja veel meil on kohustus korjata seal pealt erinevaid keskkonnaaksiise, siis miks peaks nagu põhimõtteliselt Eesti inimene kinni maksma nagu Venemaa keskkonnakahju. See diskussioon, kui sa nüüd viitad Ihnaliina ümber olnud diskussioonil, oligi pigem selles suunas, et nende lihtsalt paratamatus oli see, et neil ei olnud kusagilt mujalt võtta ja oli lubadus antud Euroopa Liiduga liitumisele, et Ihnaliina tuleb kinni panna ja minu isiklik arvamus oli see, et sellega kiirustati ja ka leedupoolsed läbirääkijad ei olnud piisavalt pädevad alternatiivide läbirääkimise osas. Et diskuteeriti nii-öelda, üks mängis malet ja teine mängis kabet ja üritati reeglites kokku leppida. Ehk kui Leedu ütles, et me ilmtingimata tahame saada Euroopa Liitu ja tahame saada uusi investeeringuid, olgu siis mingisse muudesse tarinditesse, aga mitte energeetika tarindisse, siis Euroopa komissioner ütles, et okei, et peasid pane kinni. Nad panid küll kinni, aga ei mõeldud alternatiivid. Ainsuks alternatiiviks jäigi osta Venemalt ja seda nad täna teevad. Ehk see on Leedu jaoks väga suur julgeolekurisk. Ja eks nad üritavad ka Ignalina asemel uut jaama teha ning see survegrupp Eesti energeetikas, kes ütleksid, et me pigem osaleksime Leedu uues tuumajaamas osalusena ja saaksime sealt oma toodangu on pigem õigem kui see, et hakata nüüd ise oma jaama ehitama.
Täna on stuudios Jaanek Mägi, Jaan Tepp
ja Arvo Umer.
Ja tänase saate põhiteema on energeetika. Aga tuleme korra selle rohelise energia juurde tagasi. Ja siin on avalikuses palju diskuteeritud ka selle üle, et tegelikult see roheline energia on oluliselt kallim kui see tavaline energia ja see keskkonnasääst, mis me sealt saame, on otseselt võib-olla olemas, aga kaudselt mitte. Et need kaudsed asjad, mis selle rohelise energia tootmiseks vajalikud on, teevad selle protsessi suhteliselt mõtetuks. Mis te sellest arvate?
Hästi vähe võib-olla avaks seda teemat ka niipidi, et enamuses probleem on selle ajatelje peal, kui vaadates tulevikku, ongi nagu selles, et me võtame oma praegused tarbimisnivood ja projitseerime nad tulevikku. Öeldes, et olge lahedad vennad, tehke valmis midagi, aga nii nagu mina praegu tarbin sellisel kujul, see peaks nüüd nagu jätkuma. ja siis tekibki selline moonutus, kus me vaatame, et oh sa poiss, et need kaudsed kulud on ju hästi suured. Et see sarnab mingil moel selle naljaka olukorraga Inglismaal, kus metsad olid ära põletatud ja inglise rahvas arvas, et nüüd on hukk silmapiiril. Sellepärast, et põlevkivi või noh, kivisütte ei osatud nagu kaevatada, eks ole, polnud ju mingid masinad. Et mõnes mõttes sarnab see sellega, mis tähendab, et tegelikult siin on mitu survet. Üks on see surve, et me vähendame oma energiatarvet paratamatult, et loomulikult on roheline energia kallis, kui me peame kinni maksma kõik need soojustamata majad, mis meil on. Kõik need soojustamata trassid. Tähendab, et ma isegi ütleks niimoodi, et ta ei ole mitte kallis, vaid hüperkallis, sellepärast ma ei näe mingit põhjust, miks me peame arendama muud tehnoloogiat selleks, et kõik majad, mis meil on betoonis tehtud 15 sentimeetrit seina paksusega, neid üldse soojustada, et minu arust on see täiesti mõtetu. Et see on otsmõttes mõtetu, tähendab, et noh, sellel ei ole mitte mingit mõtet pikas perspektiivis.
Alternatiivi nagu ei ole, nii et kui nagu vaagida siin kahte erinevalt teed, et kas soojustada või mitte soojustada, siis ainsaks alternatiiviks ikka see kroon rahakotis alles hoida, on ta ära soojustada, vahetada need aknad ära ja ühe torusüsteemid vahetada kahe torusüsteemiks ja küll need insenerid teavad, mida teha saab ühe paneelmaja juures ja kes ei tea mingu küsiku KredExist, neil on see pikk kogemus olemas, kuidas üks maja muuta energiasäästlikuks, aga ka see on laenukohustus, mis peale võetakse ühistu poolt selleks, et meil oleks siis maja energiatõhus, aga sa ei küsinud tegelikult ja seda, et kuidas muuta siis taastuva energia odavamaks ühelt poolt ja miks me seda nii palju siis ikkagi siis toodame ja tarbime, kui me teame, et ta kallis on. Et siin tuleb jällegi vaadata nagu laiemat pilti ühelt poolt, et mitte ainult seda elektri arvet, millel on alumine pisikene rida, et teie rohelise energia tarbimine on nii ja nii suur ja selle peate maksma nii ja nii palju. No küll ajab ikka tigedaks küll, kui seda rida kogu aeg näed iga kuu. Pigem ongi see, et ka Euroopa Liit tervikuna täna impordib praktiselt 50% oma energiakandjatest. Ja Euroopa Liidu jaoks on siis poliitiliselt väga oluline see, ta sõltumatust tõsta ja vähendada seda 50% ja see saab teha kahte moodi. Siseriiklike tootmisvõimsuste suurendamine ja tarbimise vähendamine. Ehk on ka selline ütelus, et 1 megavatt elektrit on odavam säästa kui toota. Ja siis sisuliselt, kui me räägime uutest tootmisvõimsustest, siis ega selliseid klassikalise uusi tootmisvõimsusi, mis ei suurendaks meie energia importi väga palju ei ole. Meil ütleme siis erinevad söejaamad on ka oma vanuselt jõudnud sinna, et neid tuleks hakata olulisel määral muutma. Lisaks meil on ikkagi nagu puhas keskkond, mille eest me tahaksime nagu võidelda ja eriti ei tahaks uusi saastavaid allikaid juurde tekitada. Kui me räägime puhtamatest allikatest, olgu selleks siis nagu kaas, siis Euroopa endal kaasi praktiliselt ei ole, kõik see tuleb sisse tuua. Ja seega jäävadki need allikad, mis meil on tasuta kätte saadavad. Lõuna-Euroopas olgu selleks siis päikeseenergia, põhjapool rohkem on tuuleenergia ja nii see Euroopa Liit ongi välja mõelnud või välja pakkunud siis uued ambitsioonid aastaks 2020, kus siis 20% suurendatakse taastuvenergiat või kuni 20% kogu tarbimisest. 20% võetakse, säästetakse, hoitakse energiat kokku, ehk säästetakse ja 20% vähendatakse ka heitmeid keskkonda. Ja kõik nende nii-öelda sellise ongi see 3x20, 20, 20, 20, 20, ehk nii-öelda see on siis selline direktiiv, mille raames siis teatud uus tegevus toimub. Et see nagu panebki tegutsema ka ettevõtja, et nüüd viimane majanduskriis on küll tekitanud selle olukorra, et uusi investeeringud ei ole ka väga palju tehtud taastuvenergiasse. Ja olles ise nüüd jälginud ka olulisel määral Kopenhaageni kliimakonverentsi sündmusi, siis Kopenhaagen oli kliimapoliitikas üks oluline murdepunkt. See, mis juhtus pärast seda Cancun eelmine aasta, siis Cancunist väga palju räägitud Cancuni kliimakonverentsist, küll räägiti palju Kopenhaagenist. Ja Kopenhaagenist räägiti selles kontekstis, et ühel hetkel tulid ka kolmandad riigid sinna kohale ja ütlesid, et kuulge, teie toodate enamuse taastuvenergia allikatest. Teie ütlete, et me peaksime taastuvenergiat hakkama rakendama. Aga kes maksab selle kinni? sest tehnoloogia on ju meeletult kallis. Ja me jõuame sellise olulise punktini, miks on tegelikult taastuvenergia tehnoloogia kallis, aga ta on kallis selle tõttu, et seal on täpselt juures see Kyoto komponent, mis muudab selle kalliks. Ehk kui on nõudmine, on ka kõrgem hind. Täna ongi see, et tuuliku tootjad panevad automaatselt oma toodangule otsa selle CO2 komponenti, mida nimetakse Kyoto komponentiks. Ja Kopenhaageni kliimakonverentsil toodigi välja see, kui ei oleks meil Kyoto protokolli ja Kyoto protokolli nõudmisi, oleks tegelikult ka taastuvenergia tunduvalt odavam. Ja kusjuures on näha ka seda trendi, et paljud taastuvenergia projektid on külmutatud täna. Ja öeldaksegi, me tahame näha, mis juhtub peale Kyoto perioodi lõppu, mis lõppab järgmine aasta, 2012. Ehk kas tuleb post-Kyoto või ei tule post-Kyoto. Ja paljud suured energiaettevõtjad ütlevad seda, et ootame selle aja ära ja siis otsustame, kas me hakkame suuri tuuleparke tegema või mitte, sest meie tegelik eesmärk on jõuda taastuvenergia infrastruktuuri maksumusega sinna, kus ta on võrdeline klassikalise energiatootmise infrastruktuuri hinnaga ja tal ei ole seljas seda kohustusliku Kyoto komponenti, mis muudab selle taastuvenergia tehnoloogia kalliks. Et tegelikult on taastuvenergia tulevik seal, kus Kyoto kohustuslik komponent kaob ära ja see tehnoloogia muutub odavamaks kui klassikaline, siis olgu ta siis gaas, süsi või mingi muu põletustehnoloogia, sest efektiivsused on ka erinevad. Kui räägime siin soojuselektrijaama efektiivsuse protsendist 80-90% ja tuuleelektrijaama efektiivsusest 25-30%, aga hind per megavatt on sama, siis selge on see, et keegi peab kusagilt selle vahe kinni maksma ja see on tegelikult ju see tarbija, kes näeb seda elektriarvet ja näeb seda rida ja see rida on tegelikult tänu sellele, et see Kyoto nõuab meil käes seda.
Täna on stuudios Jaanek Mägi, Jaan Tepp ja Arve Umer. Te mainisite mõlemad, et elekter on nagu odav, vähemalt Jaan rõhutas seda, et Eestis on elekter odav, aga ometi tavatarbi, et isegi väike elektrihinna tõus mõjutab nagu väga palju, sest elektrihinnaga tõuseb ka kohe leib ja kõik muud teised tarbekaubad, et see seos on hästi suur, et
Pea paiglem vastu, see seos ei ole suur, see seos on hüpoteetiline.
Ma ütleks niimoodi, et ma ei ütle, et peaks tõstma, aga ma ütlen lihtsalt seda, et see on ettekääne, keegi mainis
väga õige, see on ettekääne.
Eks muidugi, tähendab, kõik teised kulud tõusevad ka, aga seal on võimalik väga palju rõhutada seda monopoli, et vaat, kus tegid, võtsid ära meil kõik, eks ole. Tõstame leiva enda. Mm-hmm. Arme seda leiva ka nüüd kiusa, et tegelikult see käib kõikide teiste kaupade kohta täpselt samamoodi. Kas siis siin on nagu mingisugust lahendust, et kuidas seda ettekäänet ettevõtjatelt ära võtta?
Jah, ma just ootasin, et kas sa ütled, et kas on mingi lahendus. Ehk siis sa tahad öelda, et seda võib eesti keel, maakeeli teistmoodi ümber panna, kas on mingi väljapääs sinu arvates kallist elektrist?
Ei, ma mõtlen lihtsalt seda, et kas on kuidagi võimalik saavutada selline olukord, et...
Igilikur. Kas on võimalik kuidagi teha igilikur? Nii, et asjad on odava, teed maksa midagi tegelikult.
Ei. No näiteks, et tõstku see elektriin siis 2-3 korda kohe ära sinna õigele tasemele, nagu ja nüüd praegu on väga odav, et siis on nagu mingiks ajaks rahu majas, et ei, teeme need investeeringud ära.
Vaata, leiva hind võib olla ühele inimesele kallis ja teisele odav. Et see sõltub tõesti sellest, et kas sul parasegu on see vaba eurotaskus või sul ei ole see, mille eest seda leiba osta. Ja see elektriga on tihti lugu sama. Et ka tarbijad tuleb vaadata segmentide kaupa. On tõesti see tavatarbija, kelle jaoks elektriind on kallis ja on ütleme, puhtalt see leivatootja, kes nii kui nii, kui ta on tark ja ta on insenerit, ta nii kui nii leiab selle, kuidas see megavaid kokku hoida ja see hind alla suruda ja pluss on lisaks ütelda, et need elektri läks kalliks ja küsimusele leivatarbijalt tagasi.
No jah, ma oleks tahtnud isegi seda öelda veel, ütleme, et osa inimesi ju tegelikult täiesti rahulikult praegu kütab oma maju elektriga. Et mis on tegelikult ühe teatud trendi tegevuse tagajärg ja noh, selles mõttes, et omal ajal öeldi küta elektriga. Et muidugi need inimesed tunnevad, et neid on nagu natuke alt veetud. Et mõnes mõttes see on nende säästude äravõtmine, nii nagu meil ju raha reformiga just nagu luuakse kuvandeks. Et vanasti oli seda, et olid säästud ja siis äkki tuli kroon ja vaat, mis siis juhtus. Ja vaat, noh, nüüd ei olnud seda. Aga see elektriga kütmine on tegelikult väga hull tegevus, sellepärast, et kui sa nüüd mõtled, et kõik need kasutegurid korrutatakse, et kui ma nüüd tehnilist juttu räägin, siis kui me võtame ja kütame ära 1 liitri näiteks naftat, siis kõik need kaod, need turbiinid ja kõige juures on täiesti hullumeelsed. Ja kui me seda hakkame nüüd väga füüsikalist juttu rääkima, siis me jõuame tulemusena, kus me põletame selle ära, me saame selle auru, me paneme selle generaatori käima, me juhime selle traatipidi kohale ja teeme sellest uuesti sooja, mis on nagu olemuselt täiesti mõtetus. See on sama hea, kui lehma kasvatada selleks, et tema sõrad ära tarvitada. Eks siis me kasvatame lehma, anname talle heina, teeme kõik ja nüüd kui ta on nii-öelda selles faasis, et teda saab kasutada, siis me nii-öelda lähme tapama juukse juurde, ütleme, et mulle palun sõrad, aga ülejäänud läheb, vaatame maha, et praegu see olukord on säärane. Et see viib natuke kõigepealt teema kõrval, aga ma ütlen, et me ei saagi saama elektriinna madalaks minemist, et pigem energeetikas me läheme ju ainult üles poole, kui sa ütlesid, ma tahan lisada sellepärast, kui sa ütlesid 2 korda või 3 korda, siis no strateegiad näevad ette 4 kuni 6 korda tõusu aastaks 2020, mis on täiesti normaalne, et seda peetakse nagu, kuidas öelda, strateegias valemitega arvutatult normaalseks tulemuseks 4 kuni 6 korda tõusu.
Kas see, et elektri hind on olnud nii madal, on tulenenud siis ainult sellest, et me oleme leppinud nende amortiseerunud jaamade ja kõige muu sellise?
Põhimõtteliselt me elasime tuleviku arvelt, tulevik on nüüd käes.
Jah, ma täiesti nõus sellega, et meil olid suure vennasvabariigi investeeringute abil, need suured jaamad on ehitatud ja ega me täna ka ju täies mahus keskkonnamakse ja keskkonnatasusid ei maksa. Ja see on ka see, miks nagu Euroopa Liit täna ikkagi meie suunas väga olulisel määral nagu näppu viibutab. Ning
paha Eesti.
Just nimelt ja kus juures no see on jälle poliitiline hoiak, et seni kuni meil on võimalik tarbijale pakkuda odavat elektrit, tehkem seda. See on poliitiline otsus. See on majandusministri kabineti liikme poolt juurutatud suund hoida elektri hind madal. Ehk kõik need, kes täna räägivad meile, et paha monopol tõstab pidevalt elektri hinda, siis päris nii see ei ole. Elektri hind on meil odav ja me tõesti ei maksa, ei keskkonnatasusid täies ulatuses. Kui see oleks üllatavine ka see, et kui me räägime siin kaevandamistasudest, siis ega me tegelikult ka kaevandustasusid ka suurelt plaanis nii oluliselt ja maksa kui teised mujal Euroopa riikides plus ka reeressursid asumised. Noh, mõtlen, et täna on ikkagi elektri meil subsideeritud. La 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 la
täna on stuudios Jaanek Mägi, Jaan Tepp ja Arvo Umer. Aga ma võtaks veel viimase teema täna ja see on nagu see, et Eesti Energia on teinud mitmeid samme investeeringuteks välismaal. Üks oli Jordaaniast, oli vist Ameerika Ühendriikides. See on nüüd muidugi puudutab just seda põlevivi temaatikat. Et kas sellised täiendavate tulude teenimise võimalused võivad ka aidata meil kodust hinda no, hoida meile sobivama, no, nagu naftariikides on, endal on nafta väga soodsalt ja mõnusalt käes, või peaks Eestis energiaturg ikkagi lähtuma eelkõige turust ja võiks hoopis Eesti Energia teha rahvusvaheliseks börsiettevõtteks ja saada sealt nagu täiendavaid vahendeid kas või riigi tuludes.
Jah, vaat, see viimane lause oli see, mis oli mulle nii-öelda maakeeli arusaadav, ehk siis riigi tuludesse, sest see on ju selline, et selle aasta eelarve tuleb täita. Ehk nagu ma ütlen, energeetikas ju mitte midagi ei juhtu ka 10 aastaga. Et mina väga imestan, kui see 2020 nagu toimima saab 2020, sellepärast, et 10 aastat on ikkagi 2-5 aastaku plaani. Kui nii-öelda vana tulemi järgi öelda ja 2-5 aastakuga nüüd küll midagi valmis ei saa ehitada. Sa võid forseeritult ehitada, aga seda forseeritult tähendab jälle omakorda innamuunutusi. Ehk siis nagu lõptulemus on ikkagi see, et kui energeetikas on vaja ikkagi teha mingisugused plaane 2-30 aasta peale, et siis noh, kui me täidame riigi eelarvet, et kas järgmise aasta eelarve on paigas. Ja ütleme, et ei, et ärge Jordaaniasse minge. Minu arvast on see natukene jälle ülehaibitud teema, sellepärast, et kui meil on know-how sel teemal ja kui tegemist on mingisuguse ressursiga, siis tuleks nagu sellega tegelda. Mitte öelda ja unustada ära, et kuulge, meil on siin mingi põlevkivi energeetik, unustame selle ära, aga täiesti uus teema on elektriautode, laadimisjaamade kompetentsiaalane tõstmine ja loome uue instituudi, uue TTÜ, ühesõnaga all osakonna tegeleme sellega. Kuigi see on mujal jälle tehtud, et mõned teenused on vaja sisse osta. Ja aga kui meil on põlevkivialane know-how, no siis ma arvan, et seda on liiga vähe tehtud. Et seda peaks rohkem tegema. Sellepärast, et White Sandsis näiteks on täpselt sama lugu Kanadas. Eks ole, et seal oleks, ma arvan, et know-how'd oleks väga edasti mingil perioodil vaja olnud, aga meie tegelesime siin avavaatlusega selle.
Joh, ma nagu pooldan pigem sellist metoodikat, et kui see oskustjav on olemas, siis seda laiendada küsimus ongi nagu see, et kas see raha selleks uueks investeeringuks tuleb kapitaliturgudelt, ehk Eesti Energia peab ise sellel raha laenama, mitte võtma riigi kassast ja ütlema, et me tõstame ka kodutarbija tariifi selleks, et maksta kinni oma tegevusi Ameerika Ühendriikides ja Jordaanias, ehk seda nagu kindlasti konkurentsiamet ei luba. Ehk väga selgelt raamatupidamislikult read lahus kõikide oma välistegevuste finantseerimiseks peab Eesti Energia selle raha kapitaliturgudelt kokku laenama ja sellega vastavalt siis nüüd tagama. Kas tagatise maksumused kuidagimoodi kajastuvad meie elektriarves, see on täiesti eraldi teema ja ma ei ole ka arvan, et ka pädev sellele nagu siin nii tasandil vastama. Kuid põhimõtteliselt see, et Eesti Energia mõtleb suurelt, on hea, kuid ta võiks mõtelda ka rohkem väiksemat. On teine nagu soovitus Eesti Energiale. Ehk kui me siin rääkisime sellest, et elektriga kütmine on täiesti ebaefektiivne tegevus, siis miks mitte juurutada näiteks väike tuulikute kasutamist kütmiseks. Täiesti tehnoloogia on olemas, küll on erinevate komponentide integratsioon meil täna nõrk. Ehk lööd interneti lahti, vaatad väike tuulikuid, pakub sulle noh, 101 erinevat firmat alatest Saksamaast lõpetades Hiina ja ma ei tea, mis Taiwaniga, et ole mees ja osta. Aga kui sa lõpuks kastis kõik need detailid kokku saad ja siin hakkad ise nutikalt mõtlema, et kuidas ma selle tuuleelektri suunaksin nüüd nagu küttesse. Et seal on vahel palju erinevat muid komponente, olgu need siis inverterid, olgu need siis laadimis või ütleme siis nagu akkumulatsioonipaagid, olgu ne siis ülejääkide suunamine kuhugi mujale, olgu ta siis tuuliku välja lülitamine siis, kui see parem akkumulatsioonipaak ei vaja sul seda elektrit, et nagu selle peale võiks mõtelda, nagu ka see on selline väga oluline teema, millega peaks tegelema, aga meie nii-öelda Jaan Tatikat ise hakkanud insenerid tihti lugu ei saa sellega hakkama, et tüüpiline, mida meile pakutaksegi seda nii-öelda tuulikud kastis ja ole ise mees ja tee valmis, aga see, et pakuda täit lahendust, ehk kui me rääksime oma saate alguses üksikutest kohalikest omavalitsustest, kes otsivad võimalust, kuidas oma soojatootmist muuta ja muuta seda odavamaks, siis mõtlemine taastuvatele allikatele kuidagi kohtab mingit nagu tõrget, noh, et ühel poolt on ta tehnoloogiline tõrge, teisel poolt kohe hakatakse raiuma mingit mantrat, et noh, ta pole ju efektiivne ja miks me sellega tegeleme, ta on ju veel kallis ka, aga vaadata natuke laiemalt, et tühja ta nüüd nii kallis on, et kõik tehnoloogia on olemas, on kättevõtmis asi.
Jah, et mitu korda öelnud seda põlevki arendamise teemat, et see võttis lihtsalt palju aega, me arvestame sellega. Et kus kohas need insenerid tuleb, siis tuleb selline üleskutse, et Eesti insenerid kõik kokku, hakkame arutama seda teemat, aga et siin ei tekiks nagu sellist lõhna juurde umbes niimoodi, et teate, meil on siin selline plaan järgmiseks 4 aastaks, et esiteks tahab mõni poliitik väga hea välja näha ja noh, ma olen siin kuulnud ka väga naljakad arvamusi Eesti energeetika vallas, vaatad siit meediast, näiteks keegi pildikastist räägib ja see jutt on kuidagi nagu niimoodi, et ta räägib väga efektiivselt ja kõigest sellest arengust, aga samas nagu arvestada, et ta valiti 4 aastaks, mis tähendab ilmselgelt, et kuskil peaks siis tema vestluste käigus seda asja oluliselt forseerima, mis viib selle, noh, kuidas öelda, olukorrani, kus me näeme, et see praktiliselt mingit lahendust ei oma. Ehk siis, kui me kujutame endale ette, et me tahame TTÜ-s eraldi teha näiteks integreeritud keskkonna, mingi energeetika, mingisugust instituuti, all osakonda, mida iganes, tähendab, kus see know-how võiks olla, siis sellest ei räägita. Ehk siis me oleme vist tõepoolest algus teema juures tagasi, et tavatarbijal on elektriin kõrge, aga kus kohalt tuleb see inimene, kes ütleb, et tegelikult ta peabki praegu kõrge olema.
Aga ma küsin siis kokkuvõtteks, et kus me näeme, et Eesti siis noh, ütleme 25 aasta pärast, võtame sellise nagu hoomatava perspektiivi on, et millised muutused Eesti energeetikas on toimunud, kus me tahaksime olla 25 aasta pärast?
Ma arvan, et võiksime võtta ja vaadata Taani mudelit. Ja seal ongi, Taani on integreeritud tugevasti naaberriikidega. Neil on siseriiklik tootmine. No, Taani võib-olla õnnetus on natuke see, et nende tuuleenergia pioneeristaatus on tekitanud olukorra, kus tuulikud on liiga palju, aga nende tänane poliitika on see, et võtta 2 väikest tuulikut ära ja pane ainult 1 asemel, et saavutada nii-öelda sama maht, aga sa puhastad silmapiiri ühe tuuliku võrra. Et see on nende üks selline poliitiline liikumine ja siis on neil ka, kui mu nüüd mälu ei peta, see võis olla Sämso saar, aga ma võin eksida, on neil ka üks teatud saar, mis on liikunud sinna, kes tagab kogu energiatarbimise ise. Et nad, neil on integreeritud tehnoloogilised lahendused ja mis on neil tugevasti arenenud, on energiaühistud. Ehk võiks ütelda nii-öelda energiatootmise kooperatiivid. Tulevad külarahvas kokku, üks ütleb, mul on pool hektarit, teine ütleb, mul on 3 hektarit maad, paneme selle panti, paneme selle väiketuuliku siin vurrina tööle, oleme ise kõik selle nii-öelda energiaühistu omanikud ja saavutame sõltumatuse. Ma arvan, et Eesti tulevik võiks pigem vaadata seda mudelit. Loomulikult jääb alati meil suurenergeetika, Eesti Energia, aga ka tuleks energiaühistute teemat tugevamini arendada.
No põhimõtteliselt sama jutt, mis Jaan juba ütles ära juba minu sõnad. Et selge on see, et need suurtööstus kolib meilt minema. Minu jaoks on see täiesti selge. Pärast, et energiahindade tõustes kolib ta ikkagi sinna, kus logistilised kulud on tunduvalt väiksemad, nii toota kui ka distributeerida ja samas tarbijad elavad, me teame ju, kus tarbijad elavad. Tarbijad, tegelikult kogu maailma tarbijad elavad Hiinas ja Indias. Ja et selles mõttes ja rääkida meie nüüd ütleme sellisest plahvatuslikust heaolu kasvust sellisel kujul ma isegi ei näe mingisugust võimalustki, et pigem kui me suudame hoida mingitki taset siis võitluses ja uute tehnoloogiate kasutuselvõtus, siis võitluses nii-öelda entroopia kasvuga, ehk siis kasuteguri pärast, siis ma arvan, et see on nagu parim, mis me teha saame. Aga muidugi, kui me suudame oma raha kanaliseerida, mis me saame põlevkivi energetikast või siis põlevkivi keemiast, ma ütleks niimoodi, kui me suudame selle välja arendada ja selle raha eest osta patente näiteks uusi, siis miks mitte, kui me suudame seda teha.
Aga me oleme siis optimistikud siiski, et me suudame elektrit ja sooja toota ja peame natuke lihtsalt läbi mõtlema, et millised need lahendused täpselt on ja see võibolla ei olegi kõige lihtsam.
Realistid, oleme realistid selles suhtes, et me teame, et meil on 4 aastat valitud poliitikud, meil on riigimonopolid, kes peavad ka suutma siin riigi poliitilistes tuultes hakkama saada ja meil on siis tarbija, kes peab olema ise viisavalt nutikas ja mõtlema, et kus see odav kilovatt energia siis kätte võiks saada, kas ta tuleb siis ahjuküttest, tuleb ta tuulikust kusagilt mujalt ja energiasäästust, et siin tõesalt need killud tuleb kokku panna ning hakkama saada.
Või ta tuleb üldse sellest, et kõigepealt tuleb nii paljugi organiseeruda, et endale korteri ühistu luua.
Suur tänu, stuudios olid Aare Baumer, Jaan Tepp ja Jaanek Mägi.
Tõhoi, toi, me, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine. Pam 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 p
ja teeb pärali tüüüüü.
Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-